The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi selvfølgelig skal en tur til det, som Donald Trump kalder for Mellemøstens Riviera. Andre vil kende det som den sønderbombede Gazastribe.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land.
Ja, efter imperieplaner for Grønland, Canada og Panama-kanalen, så er turen kommet til Gaza. En nyhed, der fik mange til at vågne op med et sæt i onsdags, men ikke nødvendigvis en nyhed for alle inde i Trumps verden. Faktisk har nogen i hans inderkreds længe drømt om at se Gaza forvandlet til sådan en omgang nice beachfront property, og måske også samtidig forløst en årtier lang konflikt. Meanwhile, hjemme i Washington, der er nogen i fuld gang med en fjendtlig overtagelse af den amerikanske regering. Sådan lyder i hvert fald advarslen fra topdemokrater.
Before our very eyes, an unelected shadow government is conducting a hostile takeover of the federal government.
Og der er selvfølgelig tale om den allestedsnærværende Elon Musk og hans teknørder fra Doge-departementet. Og med de ord, velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi også lige får tegnet et lille portræt af den nye formand for det demokratiske partis ledelse. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent på DR, og dit podcast-team i dag er i Washington D.C. USA-korrespondent Philip Kuka!
Hej, Stephanie.
Hej, Philip. Var det ikke sådan næsten X-faktor-værdig velkomst til dig?
Jo, det var det. Men jeg har faktisk en lille høne, jeg gerne vil plukke med dig, Stephanie. Hvordan kan det være, du ikke advarer mig om, hvilket mareridt det er at dække Trump? Altså, han har været præsident i 18 dage, og jeg har sådan nogle panda-øjne. Jeg ligner jo sådan en træt gammel mand.
Åh, Philip, jeg har jo prøvet at sige det til dig. Altså, jeg emigrerede jo umiddelbart efter Trumps indsættelse, flyttede jeg jo til Europa og begyndte at dække Macron i stedet for. Men ja, I know. Ja, du har min fuld sympati.
Det var måske klogt.
Ja, man er i hvert fald på overarbejde, og det er vi jo bare stadig nu på 8. år, og hurra for det. Sandra Brovald, kulturkorrespondent.
Goddag, goddag.
Single denim i dag. Dejligt at se dig.
Single denim, og også føler jeg panda-øjne, altså flashbacks til, da jeg var USA-korrespondent, og det her, det udspillede sig for første gang. Jeg føler altså virkelig, at det er meget som at genleve en tidligere periode i mit liv, det må jeg sige.
Single denim, er det bare, fordi man har en ting på, der er denim?
Ja. Nu er du altid denne på for top.
Ja, jeg er ikke blevet skilt.
Nej, du er ikke blevet
i mellemtiden.
Nej.
Den milde røst sidder selvfølgelig i struben på USA-journalist Lasse Engelbrecht. Hej med dig.
Goddag.
Velkommen til butikken her. Og i regien tilrettelægger ekstraordinær i dagens anledning, kobberet skjorte og jeans, Lasse Berg Sørensen.
Oh yes, jeg var også med i klubben.
Double denim.
Det er faktisk for lidt fordi, at Miss Double Denim, Sandra, du skal på noget ferie, så vi kommer til at savne dig rigtig meget her i Stjerner Striber. Så jeg tænkte, her for dig.
Jeg skal til Florida, jeg skal til Trump Country.
I tre uger? Jeg er så misundelig. Nå, skal vi ikke lave noget podcast, venner?
Jo.
Kom med, for Benjamin Netanyahu og Donald Trump, de står foran hver deres lille talerstol i den elegante salon The East Room inde i Det Hvide Hus. Over dem, der hænger der tunge krystallysekroner, om bag dem, der hænger israelske og amerikanske flag, og foran dem, der står en kaotisk kødrand af journalister og fotografer fra alverdens medier. De sidder klemt sammen på forgyldte stole, de står bag stolerækkerne, de står langs væggene, de klumper sig sammen nede ved dørene, og en af dem, det er Stjerner og Stribers helt egen, Dr. Phil. Altså, Philip Kukar, der er jo altid mange mennesker, når præsidenterne de vælger at henlægge deres pressemøder til The East Room. Men det her var ventet med særlig stor spænding. Hvorfor?
Det var fordi, det var Trumps første udlandske gæst i Det Hvide Hus, siden han blev præsident igen. Og så var det jo ikke en hvilken som helst en, der kom på besøg. Det var den meget, meget omstridte israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Og så udover, at der jo selvfølgelig er tale om et stykke amerikansk og mellemøstlig historie, så er der også bare noget over den første store pressekonference, efter Trump er blevet præsident. Og jeg vil sige, at han var også 2 timer forsinket, og hans folk virkede meget forvirret. Det hele var sådan lidt kaotisk, men på en sjov måde. Så der var virkelig skruet op for forventningerne til den her aften.
Og så kan man sige, hvis der var skruet for forventningerne, så blev man ikke skuffet, hvis man trængte til lidt action, måske også lidt overarbejde, fordi Trump begynder at tale, og så siger han blandt andet det her.
We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of.
Altså, Philip Kukar, Donald Trump meddeler, at USA skal overtage Gazastriben. Hvordan reagerede rummet?
Jeg stod ved siden af nogle journalister fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland, og de begyndte at grine. De var flade at grine. Og jeg tror, at det var nok de lidt mere provokerende reaktioner, men altså, folk sad jo med kæben nede, og jeg begyndte også at spørge folk, om sagde han virkelig own? Altså, jeg har været så fokuseret på Grønland, så jeg troede, det var min hjerne, der ligesom drillede mig, når jeg også begyndte at høre own Gaza. Men det sagde han jo, og folk var i chok. Det eneste, der var lidt interessant, det var, at de israelske journalister, som der jo også naturligvis var mange af, de lod ikke til at tage det her særlig alvorligt. Men alle amerikanere og europæere, altså de stod og var i chok.
Jeg spørger lige Sandra og Lasse, hvordan reagerede I, da I vågnede op til nyheden her i Danmark?
Jamen, jeg har jo lige vikarieret lidt som vært på et andet DR-program, Deadline, hvor vi jo havde en plan for, ligesom, hvad vi skulle lave den dag. Så jeg vågnede op sådan, okay, hvad fuck skal vi lave det hele om? Okay, vi må lave et Gaza-program. Men så var det alligevel, at vi besindede os, og så sagde vi, det her det er et program, der handler om en katastrofefilm, The End, om at enden er nær, om at alt er i kaos, at klimakatastroferne rammer os, og at alle regelbaserede verdener, som vi har kendt det er ved at være slut, så tænkte vi, det er faktisk også rimelig on point. Vi bliver ved med at lave det endprogrammet.
Ro på, Sandra, ro på.
Hvad med dig, Lasse? Hvordan reagerede du?
Jeg tænkte, når så slipper vi for at høre mere om Grønland de næste 14 dage.
Det tror jeg, der er mange også danske embedsfolk, der har tænkt, godt, så er den skubbet lidt væk fra Arktis. For en stund, for nu har Trump jo altså fundet det sted, han kalder for Mellemøstens Riviera.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
I don't want to be cute, det er sgu da meget godt.
I don't want to be a wise guy.
Wise guy.
Det er amazing.
Philip, man kan jo faktisk høre nogen råbe der, mens han taler, når han, lige umiddelbart efter han har sagt The Riviera of the Middle East, så er der simpelthen nogen, der råber i rummet. Altså, er det noget, du har opfanget det, da du stod derinde? Altså, er folk så bestyrtet på det her tidspunkt?
Ja, altså, jeg ved ikke præcis, hvad folk råbte der, men der var flere gange, folk kom med sådan nogle udbrud og kommentarer. Altså, det skal også siges, jeg tror, der var cirka 200 journalister og pressefolk, og det var virkelig et blandet landhandel, både fra de allerfineste i den amerikanske hierarki, jeg så som Caitlin Collins, som Lasse jo mener har et crush på ham, til mere sådan bønderne, som os, der stod fra små lande ude på sidefløjene. Altså, så det var en meget blandet landhandel, og derfor så tror jeg også, der nogle gange kom nogle meget spontane og improviserede udbrud. Altså folk havde svært ved at skjule, at de simpelthen synes, at de stod over for en amerikansk præsident, der rablede.
Altså jeg røg et kaninhul, hvor jeg sad og scrollede, altså i slow hen over billederne af pressemødet og kiggede på tilhørendes ansigter, fordi det var så sjovt at se, der var nogen, der ligesom sådan tabt kæben, der var nogen, der holdt sig for munden, der var nogen, der prøvede at skjule, at de grinede, altså fordi ja, jeg tror, der er rigtig mange, der har haft samme oplevelse som Philip. Altså, var det vitterligt det, der blev sagt? Men
hvordan så Caitlin Collins ud?
Jeg skal lige derfra.
Caitlin var sur.
Caitlin var sur. Nej, altså, det skal jo siges, jeg er meget fascineret af Caitlin Collins, og jeg møder hende jo tit ude på begivenheder. Hun ved ikke, at hun har sådan en dansk stalker. Og så jeg holdt meget øje med hendes reaktion, men hende og Trump havde en diskussion i sidste uge, hvor hun spurgte, hvordan han kunne anklage det her flystyret. Hvordan kunne han sige, at det var på grund af mangfoldighed i flysektoren? Der blev han sur på hende og sagde, at that was a stupid question. Så han tog hende ikke, han gav hende ikke et spørgsmål i begyndelsen af den her pressekonference. Så hun stod med hendes blå jakkesæt midt inde blandt dem, der har en stol. Det er jo de allerfineste. Og hun stod bare op og fik ikke noget spørgsmål før til allersidst. Hun var rasende, men jeg så desværre ikke hendes ansigtsudtryk, da Trump sagde, at han ville eje Gaza.
Og jeg vil sige, det er jo kun de allerbedste venner, Stjerner Striber, der måske kan huske, hvorfor vi med mellemrum vender tilbage til Caitlin Collins, altså CNN's nye politiske dronning. Altså, hun ejer det der pressekorps, ikke?
Fuldstændig.
Og så er der jo en dansk journalist ved navn Lasse Engelbrecht, der hårdnakket påstår, at Caitlin Collins har sendt ham lange blikke på The Diplomat, altså den eneste hæderlige franske restaurant i Washington.
Hun med sin tallerken over i min, nærmest sat den oven i den, og så blev hun siddende der i timevis.
Så. Du må, skal vi høre den her anekdote igen?
Hende, Philip, fordi jeg ikke har svaret hende på Instagram. Jeg har fået en kæreste.
Nå, hold nu op, venner. Nå, det der jo sker, fordi Trump jo simpelthen mener det, han siger her. Det er jo tydeligt, han får gentaget flere variationer over pointen. Gaza skal udvikles til et stykke dejlig strandbebyggelse, og det skal være amerikansk. Og så sker der jo indlysende det, at verden eksploderer i breaking news. Og i sidste uge, der talte vi jo faktisk om Flood the Zone-strategien, altså det her tæppebump omverdenen med så mange dekreter og pressemøder og nyheder, at ingen kan følge med, hverken andre politikere, oppositionen eller pressen.
Også kendt som Days of Thunder.
Ja, for det er det da virkelig det her, ikke? Altså det, men jeg vil sige, Gaza er tæt på at tage prisen sådan globalt set. Og vi skal selvfølgelig tale om, hvorvidt Trumps Gaza-idé overhovedet kan lade sig gøre. Vi skal også prøve at tale om, hvad der måske ikke er så dumt ved ideen, og hvad der er fuldstændig bimlende vanvittigt ved den. Men først synes jeg, vi skal tale om, at den her idé altså ikke er opstået helt ud af det blå. Så Lasse E., hvornår begynder Trump-lejren for første gang at tale om, at Gaza måske ikke burde blive amerikansk, men i hvert fald burde forvandles til sådan et lækkert strandområde?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at Trump-lejren på noget tidspunkt er rigtig at begynde at tale om det, men man kan i hvert fald sige, at Jared Kushner, hans svigersøn, altså Ivankas mand, som er jødisk og som var vejleder i Mellemøsten blandt andet for Donald Trump i den seneste eller den sidste periode, han deltog i et arrangement på Harvard University i februar sidste år, hvor han begyndte at tale om de her dejlige grunde, der ligger ud til vandet, og som man jo godt kunne bygge på, og han begyndte at antyde, han antydede faktisk, ikke, han sagde det helt klart, at Israel kunne jo tage palæstinenserne ud af området, og så kunne de forsøge at gøre noget ved det.
In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up livelihoods. It's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up.
Det var et ret mærkeligt interview, synes jeg, sådan relativt opsigtsvækkende, i hvert fald til det foregår på et universitet som Harvard. Han taler jo om flere ting i interviewet. Han siger blandt andet sådan nogle ting som at, jeg ved ikke med jer, siger han på et tidspunkt, men jeg sidder jo i Miami Beach, og jeg ser på situationen og tænker, hvad vil jeg gøre, hvis jeg var der? Altså i Gaza, der er rimelig langt fra Miami Beach, hvis dem der ikke skulle vide det, og så til Gaza-striben, ikke? Det er faktisk et af de dyreste områder i verden, til et af de mest smadrede. Og det reagerede publikum og intervieweren selvfølgelig på, og sagde sådan, sig mig i gang, mener du det, du siger, det er også noget, jamen, er der nogen andre, der snakker om det? Det ved jeg ikke, svarer han så. Men der bliver det ligesom plantet.
Og han er jo også real estate developer,
han
anskuer jo det her lidt ligesom svigerfar. Kunne man lave en business, kunne man bygge noget her, der var fedt. Men Philip, den her idé har jo sådan set eksisteret på Israels højrefløj i lang tid.
Ja, det er en drøm, som den israelske højrefløj har haft i årtier, og i virkeligheden var det også Netanyahus første udmelding efter terrorangrebet den 7. oktober tilbage for snart halvandet år siden. Der sagde han jo også, at palæstinenserne i Gazastriben skulle simpelthen helt ud af området, og det sagde Sisi, som er præsident i Egypten, blank nej til. Altså, man har ikke lyst til at tage imod 2 millioner palæstinenser i Egypten, fordi at man simpelthen ikke stoler på, at Israel nogensinde vil lade dem komme tilbage til Gaza. Så det her er en idé, som den nuværende israelske regering har dyrket, men der har ikke på noget tidspunkt været et USA indtil Trump, der tog det alvorligt.
Som måske ikke så overraskende viste Bibi sig jo altså at være positivt indstillet over for Trumps idé efter deres fælles pressemøde i The East Room.
He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history. And it's worthwhile really pursuing this avenue.
Så altså, Bibi er glad. Og vi ved jo også, at Jared Kushner, han har siddet for et års tid siden og drømt om, at der skal udvikles dejlige ejendomme langs strandkanten i Gaza. Men hvornår bliver det en Trump-lejr-idé, at Gaza simpelthen skal være amerikansk?
Jamen, det, der er kommet ud efterfølgende, det er, at det handler om særligt om en af Trumps nærmeste rådgivere. Altså, der er tale om Steve Witkoff. Altså, nogen kan måske huske ham som Trumps golf buddy, altså ham, som spillede golf med ham, da det var, han blev udsat for det andet attentatforsøg i Florida under valgkampagnen. Han er jo så i mellemtiden, nu her efter Trump er blevet valgt, blevet hans mellemøst forhandler, kan man sige. Han var med til at forhandle sammen med Bidens folk, den her gidseludveksling. Og han er altså netop i sidste uge hjemvendt fra endnu en tur til Mellemøsten, hvor han blandt andet var i Gaza. Og man kan se, når de beskrivelser, som Trump kommer her i pressemødet af, Det spejler altså fuldstændig de beskrivelser, som Steve Witkoff er kommet med, da han kommer hjem fra Gazastriben og siger, det er ubeboeligt, der er 30.000 udetonerede bomber, man kan simpelthen ikke bo der. Så der er reporting, der tyder på, at det stammer simpelthen fra Steve der. Han måske har været sådan, det man altid snakker om i Trump-verden, det er jo who's the last person in the room, ikke? Altså hvem der er den sidste, der får lov til at sige noget til Trump, og så er det ofte noget, han hopper på. Fordi det, der også er kommet ud, det er jo, at for eksempel Udenrigsministeriet, de har ikke anet noget om det her. Altså det er noget, der sådan er opstået i en rimelig sådan tæt cirkel omkring Trump. Mm.
Og det var jo noget, han altså havde forberedt, han havde tænkt sig at sige. Det var ikke sådan en, når jeg forresten, jo, når nu du spørger, kan det godt være, at vi bruger militærmagt i Grønland. Altså det her, det var forberedt, det stod i talepapirerne.
Ja, forberedt, men bare ikke et policyforslag. Altså det var ikke noget, han sådan havde sat sig ned med nogen, der ægte ved noget om konventioner og udenrigsministeriet og lavet et forslag om.
En af de andre dronninger i amerikansk journalistik, Maggie Haberman fra New York Times, hun skrev en artikel her forleden om, eller i går, om at selv Netanyahu vidste altså ikke, at Trump ville sige de her ting indtil lige op til pressekonferencen. Og det er måske også en af årsagerne til, at Netanyahu, jeg nærstuderede hans ansigtsudtryk, altså han er godt nok glad, men han ved jo overhovedet heller ikke, hvordan han selv skal reagere, kan man se på ham under den her pressekonference. Så vil jeg sige, at det her med at tale om luksushoteller og bolig byggerier i de mest bizarre steder. Det er ikke nyt for Trump. Altså, før jeg fik pandeøjne og gråt hår, var jeg jo Asien-korrespondent, og der var jo hele flirteriet med Kim Jong-un og Trump. Og der talte han altså faktisk også om, at man skulle udvikle strandpromenaden i Wonsan, en strandby i Nordkorea, som jeg faktisk også har besøgt. Og det er interessant, hvordan Donald Trump bliver ved med at vende tilbage til det her med, at man kan bygge flotte bygninger på stranden i så spændende steder som Nordkorea og Gaza.
Efter Trumps udmeldinger, så tager blandt andre Steve Witkoff jo ud i verden for at prøve at forklare A, hvad det er, præsidenten mener, og B, hvorfor det er en god idé. Så Steve Witkoff, han tropper selvfølgelig op på Fox News og forklarer, at det her, det er Trumps nytænkende forsøg på at løse en konflikt, som jo i årtier har forekommet uløselig.
I think he's telling the Middle East that the last 50 years of doing things was not a correct way of doing things, and that he's going to change it up because all of those iterations have not worked.
Nu tager vi Philip, Sandra og Lasse en runde gal eller genial. Vi prøver simpelthen at anskue den her idé fordomsfrit fra alle sider, og vi begynder med gal. Philip, hvad er det største problem med Trumps idé, som jo i øvrigt jo bliver fremlagt, uden at der er en eneste repræsentant for hverken palæstinenserne eller nogen som helst arabiske lande til stede i salen?
Det største problem er, at der bor cirka 2 millioner palæstinensere i Gaza, og det ville være ulovligt og etnisk udrensning at fjerne dem mod deres vilje.
FN, du er klar i spyttet. FN er ekstremt klar i spyttet. Det her, det er ulovligt. Det er etnisk udrensning. Det skriver vi lige øverst på listen, ikke?
Du er sgu også så kedelig, Stephanie.
Nej, det var da Philip.
Ja, yeah, sorry. Sorry, det var party pooper. FN,
Schmiff, altså.
FN. Spoiler.
Hvad skal vi mere skrive på listen her, Sandra og Lasse? Er store problemer ved Trumps Gaza-idé?
Det er vel, at der er ingen af de lande, omkringliggende lande, som Trump foreslår, skal huse de her mennesker, der har lyst til at tage imod dem.
Hvis han skulle gøre det der, så skulle han have sat rigtig mange amerikanske soldater ind og kæmpe i murbrokker og ruiner mod en tusindvis af Hamas-krigere, der formodentlig er mere opsat på martyrdøden, end de har været det rigtig længe.
I øvrigt i forlængelse af, at han er gået til valg på at være peace president, der ikke skal have noget af amerikanske soldater.
Det er ekstremt upopulært at gøre det der.
Okay. Altså, der er jo kritik fra noget nær hele verdenssamfundet, undtagen Israel her, men der er jo faktisk også kritik fra Trumps eget republikanske parti. Hvem har I bidt mærke i der?
Der synes jeg blandt andet, jeg så sådan en som Josh Hawley fra Missouri, altså senatoren, som jo på en eller anden måde har stået last og bræst med Trump i alt. Altså han var en af de første, der hoppede på den der valgløgn, om han i virkeligheden havde vundet i 2020, selvom han havde tabt. Og han var sådan, ej, jeg skal sgu ikke have nogen soldater til Mellemøsten. Det kan jeg ikke gå ind for.
Jeg kunne godt lide Lindsey Graham, altså republikansk senator, hans reaktion. Ja, jeg synes, det ville være et interessant forslag, siger han bare ikke, og så går han i øvrigt videre, så siger han noget i retning af, at vi får se, hvad vores arabiske venner synes om det.
Mm. Altså, når man ikke har Lindsey Graham med på vognen, så viser det jo også, altså, at selv hans egne folk tænker jo, at det er rablende. Altså, nu er vi ude at køre med de skøre. Marco Rubio har også været ude at sige her i det seneste døgn, at det var bare en slags oprydningsarbejde, som Trump har tilbudt i Gazastriben, og så kan folk vende tilbage bagefter. Altså, det er nærmest en rengøringshjælp.
Altså Marco Rubio, USA's nye udenrigsminister, som altså forsøger at crawle lidt tilbage på det her, ligesom man ser sådan visse steder, de forsøger ligesom at glatte lidt ud oven på det her.
Det er jo sådan et nyt begreb inden for Trump-verdenen, det er jo sådan the walk back. Det der, hvordan man sådan ser, efter han er kommet med et eller andet sindssygt, så kommer der sådan nogle reaktioner fra alle hans ministre og hans folk tæt på, der lige sådan, men han mente jo også ikke lige præcis det der med soldaterne, eller det var alligevel ikke alligevel det her.
Men der er jo altså stadig masser af folk rundt om Trump, som ikke walker back, altså som stadig besøger diverse tv-studier for at fortælle, hvorfor det her faktisk er, om ikke genialt, så i hvert fald for en forfriskende omgang. Så nu fortsætter vi med at lege gal eller genial. Så nu er vi altså nået til argumenterne for Trumps Gaza-idé, og I får lige alle tre lidt betænkningstid, mens vi lige igen lytter til Steve Witkoff uddybe, hvordan det her faktisk handler om at give palæstinenserne et bedre liv.
A better life is not necessarily tied to the physical space that you're in today. A better life is about a better opportunity, better financial conditions. It's a dangerous place to live today, and the president is saying, let's make it better for these people. Let's give them more hope.
Philip Kokar. Den gamle model med Gaza, der ligger der som sådan en isoleret ø i et fjendtligt israelsk hav, fungerer jo ikke for hverken palæstinenserne eller israelerne. Altså, så hvorfor ikke tænke nyt?
Ja.
Og I elsker, det er I godt elsker at vi skal lege gal eller genialt. Det kan jeg mærke på jer.
Men altså, man kan sige, jeg tror, at hvis man skal sige noget genialt, så det er jo ikke en helt ny tanke, så er det, at han jo prøver på at finde regningen af på de rige stater i regionen, Saudi-Arabien, Qatar, de forenede arabiske emirater. Det er jo ikke en ny tanke, men det prøvede han klart og tydeligt, og det tror jeg måske er meget klogt, fordi israelerne har ikke tænkt sig at betale for Gazas genopbygning. EU skal nok spytte nogle penge i kassen, men Donald Trump har jo selv lige lukket for al bistand til hele verden for USA. Så den nok det mest geniale. Grunden til, at jeg nok tøver, det er, fordi, hvordan ville vi reagere, hvis tyskerne sagde, det er lidt besværligt med jer danskere, vi flytter lige til Finland.
Mm. Ja, eller hvis han havde foreslået at sende alle grønlænderne til Wien, for eksempel, så kunne amerikanerne været i fred derop. Det er jo nogenlunde det samme. Altså, jeg kan ikke se nogen stor forskel, bortset fra, at Grønland er en væsentligt bedre forfatning end Gaza.
Hvis man skulle tage perspektivet genial, så kan man jo sige, og det er der mange, der siger lige nu i Trumps verden, det er, at han er den ultimative forhandler. Det her, det er bare startpositionen i forhold til at få lavet en holdbar situation i Mellemøsten, som ingen har kunne løse de sidste 50 år. Nu starter Trump med den her udmelding. I næste uge får han besøg af kongen fra Jordan, og han har også lige lavet en aftale med Egypten om at sælge en masse våben til dem. Så forhandler han videre med dem, og det her, det er bare the art of the deal, og det er kun det første skridt. Det kan godt være, det ikke er der, vi ender, men det her, det er bare første skridt på en fuldstændig genial plan. Mm.
Så altså, det skal forstås sådan, at hvis han kommer til forhandlinger med Egypten, så siger han til dem, ja, I ved jo godt, jeg har den der plan om, at jeg sender 1,1 millioner palæstinenser over til jer. Når de så har kæmpet med at få den ryddet af vejen, så okay, så køb lige de her våben, og så glider den ligesom ned. Er det sådan, du tænker?
Ja, altså simpelthen bare, at man skal ikke tænke det som, at det er det her, der er planen. Det her, det er bare én forhandling, og det er startstedet for et eller andet, der kan være en god deal for USA.
Men der er jo også en videreudvikling i dag, hvor Trump har sagt i en tale her til formiddag, amerikansk tid, at det handler om, at Israel skal altså bare lige nedkæmpe Hamas, og så på enden af den, når Israel har gjort alt det beskidte arbejde, så overgiver de kontrollen med Gazastriben til USA. Det skal bare siges, at Israel har forsøgt i 16 måneder at nedkæmpe Hamas, og det er jo ikke lykkes. Men det er Trumps nye historie, at det er sådan, det skal foregå, at der ikke skal amerikanske soldater ind og slås med Hamas.
Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve et andet perspektiv af på jer, altså perspektivet, som er, at Trump han er manden, der ser muligheder, hvor alle mulige andre, verdenssamfundet, ser problemer. Prøv lige at høre her, hvad hans egen visestabschef, Taylor Buttigieg, pointerer på X. Han skriver nemlig, at Trumps stræben efter fred og fremgang for alle, det er ægte visionært. Gaza skal ikke være en ruinhåb, som giver ly til terrorister. Især ikke, når det kan blive Dubai 2.0. Det er tid til at tænke nyt. Stop the killing. Philip Kokar, du kommer jo mange fine steder. Gaza som Dubai 2.0, hvad siger du til det?
Altså, jeg har også været i Gaza, det var godt nok før bombardementen. Det var faktisk efter en tidligere israelske krig i Gaza. Der er godt nok langt fra Gaza til Dubai, og jeg synes i virkeligheden også, at når man for eksempel hører både det her udsagn, men også Jared Kushner, der sammenligner det med Miami, jeg kan heller ikke lade være med at få en følelse af nogle lidt overklasse børn her i USA, som simpelthen ikke ved, hvad de snakker om. Altså, den her idé om, at man skulle gøre Gaza, selvfølgelig kan man gøre det til et bedre sted, end det er i dag. Det er der ikke nogen som helst diskussion om, men at snakke om Dubai i en kontekst eller Miami af Gaza, det er rablende. Og der har jeg lidt en følelse af nogle privilegerede børn fra nogle fine universiteter i USA, der simpelthen ikke ved, hvad de snakker om.
Det her det bunder vel også i en eller anden form for stor kæmpe frustration over, at der er jo ikke rigtig nogen, der har kunne skabe nogle løsninger. Ikke? Jeg så nogle ledere, der skrev af Wall Street Journal, som er jo meget konservative lederskribenter, hvor de ligesom vender kanonen rundt, og så skriver noget i retning af, det er utroligt let at afvise det her som en eller anden præsidents fantasi, og en præsident, der forestiller sig Trump-lejligheder på Gazas guldkyst, men er hans idé virkelig så meget værre end den status quo, som resten af verden tilbyder? Det er selvfølgelig også nemt at sige, fordi det skaber ikke nogen løsning, det skaber ikke nogen nye realiteter på jorden over, men det er jo rigtigt, der er jo ikke nogen, der har været i stand til at gøre noget som helst fornuftigt.
Jeg synes også, det der er bizarrt, når man egentlig tænker det her pressemøde, det er, der er jo stadigvæk gidsler i Gaza. Der er stadigvæk amerikanske gidsler, og de blev nærmest slet ikke omtalt. Altså, de blev nævnt, men meget, meget kort. Altså, tænker, hvad deres familier, der sidder og hører på det her, at præsidenten står og fabler om luksusbyggerier i Gaza. Det er så langt fra virkeligheden, og jeg tror i virkeligheden også, at i høj grad, man skal opfatte det her som et røgslør fra USA's side og fra Trumps side om, at Bibi Netanyahu kan gøre, hvad der passer ham. Fordi Netanyahu er jo ikke interesseret i en fred. Så længe krigen fortsætter, så kan han fortsætte som premierminister. Den dag den stopper, der er vurderingen, analysen, at der ryger Bibi også. Så jeg synes også, det er, at Trump, der i virkeligheden skaber så meget kaos, at Netanyahu faktisk kan fortsætte noget, som i store dele af det amerikanske establishment ikke er særlig populær, faktisk heller ikke i dele af det republikanske parti, fordi man synes ikke, at krigen i Gaza skal blive ved. Man tror ikke på, at man får nedkæmpet Hamas.
Godt. Philip, tusind tak. Jeg ved, du har rygende travlt i dag. Tak, fordi du var med hos os, og du hilser over i The East Room. Jeg er sikker på, at du skal hilse også Caitlin Collins fra Lasse E.
Jo, husk det.
Fra Lasse. Det gør jeg.
Det er godt. Tak for i dag, Fifi. Hej, hej.
Vi ses.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Mens det meste af verden i hvert fald måber over Trump, så sker der i den grad selvfølgelig også ting og sager i USA. Her er Elon Musk, jo altså Trumps rådgiver og first buddy, nemlig i fuld gang med en ublodig revolution via det her nyoprettede, skal vi kalde det pseudo-ministerium, The Department of Government Efficiency, også kaldet DOGE. Musk og hans folk, de sender offentligt ansatte hjem fra arbejde, de går rundt og lukker hele statslige organisationer, og de tilsvinger sig adgang til offentlige lønsystemer. Det går simpelthen ikke stille for os, det gør protesterne så heller ikke. Okay. Hey, hey, ho, ho, Elon Musk has to go, lyder det altså, da demonstranterne de den her uge stemlede sammen foran Finansministeriet i Washington D.C. i protest mod Musk. Og blandt demonstranterne, der var der flere topdemokrater, der simpelthen var gået på barrikaderne. Blandt andre den mangeårige senator fra Massachusetts, Elizabeth Warren, skal jeg lige sige i en lidt overstyret mikrofon her.
He is here to seize power for himself. We are here to fight back.
Vi er her for at kæmpe tilbage, råber en relativt rasende Elizabeth Warren, altså ved den her demonstration ved Finansministeriet, som ligger en meget, meget, meget kort gåtur fra Det Hvide Hus. Sandra, hvad er det her for en protest?
Jamen, det er jo demokraterne, der er gået fra en tilstand af lammelse, har jeg lyst til at kalde det, hvor der udelukkende var en biskop, der turde at pippe op, til de ligesom har fået noget blod på tanden og har set en anden form for kamp og en mission om at protestere mod det, der sker i Trumps verden lige nu, men i form af Elon Musk. Altså, Elon Musk har jo altså sammen med en hær af T-shirt og blazerklædte unge mænd fra hans tech-world og hans Tesla-world, ligesom besat stort set Finansministeriet og kæmpet sig vej ind i alle systemerne, der udbetaler alt fra løn til hjælp udenlands. Og det er altså det, de protesterer mod og siger, altså Elon Musk er jo ikke folkevalgt. Han er ikke en, som vi har stemt på, og lige pludselig så er den her mange milliardær verdens rigeste mand altså i gang med fuldstændig at omorganisere den amerikanske regering.
Og vi kan jo se folk, der er gået på gaden med skilte, hvor der står coup. Altså, det er et coup, det der foregår. Der er folk med sådan ret bogstavramt skilt, hvor der står OMG, GOP, WTF. Altså, hvad fanden foregår der inde i det republikanske parti? Sådan lidt løs oversættelse. Men lad os lige få repeteret, inden vi dykker ned i, hvad det er, Musk og hans tropper går rundt og laver lige nu. Hvad det er, Doge er, Sandra?
Jamen, det er jo en effektivitetskommission, som han som mundret har kaldt Doge. Og det er jo altså med en mission om, at der skal bare spares igennem på det offentlige budget. Altså, der skal slet ikke bruges så mange penge i den offentlige administration. Der skal være hele afdelinger af den offentlige administration, der simpelthen skal forsvinde. Det er Musks mål.
Så lagde de jo ud med fra Doge og her den 28. januar at sende 2 millioner e-mails ud, altså e-mails til 2 millioner mennesker, der er ansat i ministerier og institutioner i det offentlige apparat, og sagde til dem, prøv at høre, det ville være en rigtig god idé, hvis I tog jeres aftræden frivilligt, fordi ellers så er der ret stor sandsynlighed for, at I bliver fyret. Så lagde det ligesom, hvad skal vi sige, en stemning ned over Washington.
Altså, så de er virkelig on a mission, og de mener det, og de er fuld sving, og det begyndte jo allerede i den der transitionsperiode, altså overgangsperioden mellem Biden og Trump, og så blev det meget konkret dagen efter indsættelsen, hvor de jo helt fysisk, de her fyre, rykket ind over i Eisenhower-bygningen. Den ligger på den anden side af Det Hvide Hus, det er altså også en nabobygning til Det Hvide Hus, bare på den anden side af i forhold til Finansministeriet. Og der beskriver amerikanske medier, blandt andet New York Times, hvordan de her unge mænd rykker ind, som du også sagde, Sandra, i t-shirts og blazer med rygsække, uden ID-kort. Nogle overnatter derinde, nogle medier kalder dem for Musks army. Hvad er det, hvis vi lige tager Finansministeriet først, hvad er det, de vil med de her offentlige lønoplysninger inde i Finansministeriet?
Altså, hvis man skal tro på Musk og det, som de prøver at lede efter, så siger de, og det skulle også være rigtigt, at der er en masse forkerte udbetalinger, når det kommer til, hvad det offentlige system sender afsted. Altså, der kan ske en masse fejl, altså milliarder af dollars, der egentlig bliver udbetalt, som er for meget eller ender nogle forkerte steder. Så der er nogle penge at spare. Men den tilgang, de har haft til det, det bliver beskrevet som, at Musk er i sit demon mode. Altså, det er noget, man kender fra dengang, han satte i gang i Twitter, hvor det var, han jo fyrede det meste af Twitter for så ligesom at se, hvis det ikke flyder, jamen så skal vi ikke redde det.
Det var helt genialt. Det gjorde han jo på Halloween, altså da Twitter holdt deres Halloweenfest. Så folk var simpelthen klædt ud, da den der mail kom ud. Og det her, det var så ikke en mail, der bare advarede folk om, at de nok skulle sige deres stilling op. Det var selve fyringerne, så der gik bare et spøgelse derhen, der fyrede en kat, der også fyrede det. Forestil jer lige det. Brutal metode.
Men altså, det er så, altså, de er gået så voldsomt til værks med det her, fordi man kan sige, Twitter når ja, en tech-virksomhed, hvor man kan tweete noget fra, men det her, det er jo altså en organisation, der udbetaler penge til nogle af de mest sårbare mennesker i USA. Det er blandt andet programmet Medicaid, altså det her sygeforsikring for ja, de allerfattigste børn og voksne i USA. Det der overhovedet, der skal betale, hvis de bliver syge simpelthen. Og i denne her uge kunne man se, når man prøvede at gå ind og på den hjemmeside, jamen der stod bare, at der er lukket for betalingerne. Altså alt det, simpelthen for at finde de her ting, som er gået galt. Selvfølgelig er der ting, der er gået galt i den føderale regering i forhold til sådan fejl, der bliver lavet, men de har simpelthen, ligesom for at sige, for at finde hullet, har vi ikke bare sådan stoppet det her over, vi har bare lukket for vandet.
Ja, de har jo simpelthen også altså politisk vil vise, og det kan de jo så med det materiale der, hvis de har adgang til udbetalinger i retning af 5.000 milliarder dollars om året. Det er rimelig mange penge og rigtig mange mennesker, vi taler om. Der kan de jo bruge de systemer til at udpege præcis de mennesker og de organisationer, som de ikke bryder sig om politisk, og det er selvfølgelig det, der er jo kæmpe nervøsitet omkring.
Kan vide, hvor mange af deres egne vælgere, der bliver ramt af det her?
Altså, alle bliver jo ramt i USA, fordi det, nu nævnte du bare sundhedsforsikringer. Det er jo stort set alt, der har nogen former for offentlige tilskud.
Og de er jo kun lige kommet i gang, Musk og hans folk. Efter Finansministeriet, så kastede de sig lynsnart over USA's statslige organisation for udviklingsbistand, USAID. Den blev simpelthen lukket sådan her med et trylleslag. Hvad er det, der sker?
Der sker jo det, at ja, fremgangsmåden er den samme. Altså pludselig møder der folk op, som ingen kender på USAID, hedder det. De er klædt i sort, bliver de beskrevet, som de har rygsæk på og slår sig ned på kontorer rundt omkring. Når de bliver bedt om at vise legitimation, så gør de det ikke. De har det simpelthen ikke i nogen tilfælde. Og så skriver de ud til medarbejderne, det tror jeg var, hvornår var det? Var det i mandags, at de simpelthen ikke skulle komme på arbejde? Det er et stort ministerie, det her, relativt stort i hvert fald, så det, vi taler om mange mennesker. Derudover så går deres IT-systemer ned. Det vil sige, det er for eksempel e-mailadresse og konti for folk, der arbejder rundt omkring i verden, blandt andet dem, der står for genopbygning af Gaza. Chefen for den genopbygning dernede og nødhjælpen der blev udelukket fra systemerne, sammenskidt i Ukraine. Det er sådan en bred vifte af mennesker, der har nogle ret vigtige jobs, der pludselig står uden nogen former for kontakt til hjemlandet, som hvad hedder han, Elon Musk, han sagde han, jeg har brugt weekenden på at kyle USAID igennem en grenhakker.
Og der vil jeg sige, Trump er ude at sige med det samme. Jeg har ikke nogen sådan set problemer med USAID.
I love the concept of it. Yeah, sure. I love the concept, but they turn out to be radical left lunatics.
Ja, altså Trump elsker konceptet, det er klart, som han siger, men det viser sig bare, at de er nogle venstre ekstremistiske psykopater. Altså hvorfor mere sådan specifikt går de efter USAID?
Nu så jeg også lige, at Trump her til morges dansk tid havde kommet med endnu et tweet på Truth Social, præcis som det her, hvor han peger på et amerikansk medie, der hedder Politico. Det er sådan et meget politisk medie, og der har været opstået sådan en fejl eller sådan en fejlopfattelse på X, blandt andet som Elon Musk har retweetet, nemlig at lønudbetalingerne af Politico skulle være blevet stoppet, fordi at de skulle være blevet lønnet af USAID. Det, der altså ikke taler om overhovedet, det er ikke, de to ting hænger ikke sammen. Politico havde et eller andet problem med at udbetale løn til deres medarbejdere af en anden årsag. Men der er nogen i USAID, der har abonneret på Politico. Altså ligesom at man kan tegne et abonnement på Politikken herhjemme. Det er et meget specifikt politisk medie, Politico, så derfor så kan man få sådan nogle professionelle sådan pro-abonnementer, hvor man kan virkelig komme ind i policy osv. Og det har nogle af medarbejderne abonneret på. Men det er jo sådan en fejlslutning, ikke? Og det er sådan typiske MAGA og Trump og Elon Musk, der ligesom sådan forbinder to ting, der i virkeligheden ikke har noget at gøre, men der er alligevel nok af en grad af sandhed i det, eller en grad af en eller anden form for overlap, at det kan skabe jo en kæmpe historie online.
Men som det er jo opskriften på konspirationer, ja, det er, at der er en kerne af sandhed i det hele.
Ja, eller bare sådan to ting, der hedder det samme. Mm. Det er jo ikke en kerne af sandhed, bare fordi der er nogen, der abonnerer på det. Det betyder jo ikke, at deres lønninger bliver udbetalt af USAID. Det er jo forkert.
Ja, så har de jo gravet sådan nogle lidt sjove eksempler frem, som passer ind i deres dagsorden, hvad pengene fra USA bliver brugt til, og der har de så blandt andet fundet ud af, at de bliver brugt til at fremme elbiler i Vietnam. De har også blevet brugt penge på transkønklinikker i Serbien og LGBT+, tiltag i forskellige afrikanske lande, så de finder de der små ting, der ligesom kan legitimere et totalangreb på en udviklingsinstitution som den.
Altså, USAID er jo bare det største del af det arbejde, de laver. Det er jo sådan noget hjælpe folk til ikke at dø af sult, ja, og HIV og sådan noget, ikke? Altså sådan, men det er jo, kan man sige, typisk Trump. Altså, for ham er det jo ikke en gevinst for USA, at andre lande beboere nødvendigvis får det bedre, at der er andre lande, der ligesom
trives. Udover palæstinenserne. De skal have det godt nu.
Ja, men for ham er det jo et nulsumsspil på en eller anden måde. Den måde, han bedriver sin magt på, er jo, at USA skal være de stærkeste. Vi skal ikke bruge penge på at hjælpe alle mulige andre. At andre får det bedre, betyder, at vi får det værre. Det er jo sådan, han ser det.
Det her skaber jo gru hos mange demokrater og deres ledere i senatet. Chuck Schumer kalder for eksempel rated i Finansministeriet for en fjendtlig overtagelse af den føderale regering.
Those staffers, whomever they are, now have unprecedented access to the most sensitive payment data in the entire federal government, with no transparency, with no guardrails.
Jeg synes, det er interessant, at han om Doges ansatte siger, hvem de end er. Der har jo været masser af snak den seneste uges tid om, hvem i alverden er de her fyre. Altså, nogen kalder dem Goon Squad, nogen kalder dem for Musks tech-nørder, nogen kalder dem for The Musk Army. Hvem er de her fyre, der ligesom går på arbejde og raider forskellige statslige organer?
Jamen, ifølge amerikanske medier er det sådan nogle 20-årige unge mænd. De går i t-shirts og sorte blazer og har rygsæk på ryggene, og så stammer de ligesom sådan nogle ingeniører fra Moss andre virksomheder, altså for X og for Tesla.
Altså, det er jo en ret sjov historie, der er kommet frem, ikke? Ham, der sendte mailen ud og lukkede USAID ned, han hedder Gavin Cleeger og dimitterede fra gymnasiet i 2017. Så kan man selv lægge tallene sammen, så er han altså ikke særlig gammel. Så er der en 19-årig, som er ansat også, Edward Corestine hedder han. Han har været i praktik i en måned på Neuralink, altså det firma, som Elon Musk har lavet for at lave hjerneimplantater. Så det er unge, man må skulle næsten tro lovende i Musks øjne, mennesker, som han har sendt afsted ind i sumpen for at gøre kål på den.
Der er sådan en stor flok loyale boys, der kommer og hjælper onkel Elon med at få ryddet op. Demokraterne har i et lyntempo fået præsenteret en lovgivning, som de kalder for Stop the Steal Act. Det er altså en lovgivning, som skal forhindre personer, der for eksempel har manglende sikkerhedsgodkendelse, i at få adgang til folks personlige skatteoplysninger, til Finansministeriets lønsystemer osv. Navnet på loven, yes, yes, Stop the Steal Act, er jo selvfølgelig en rimelig sarkastisk kommentar til Trumps 2020-slogan, hvor han anklagede demokraterne for at stjæle valget. Men det er et lovforslag, der er blevet lavet nu, men hvad er det egentlig? Nu tager vi lige det helt store perspektiv på. Der er på spil i USA med den her adgang, som en ikke valgt person, som Elon Musk og hans medarbejdere fra forskellige private virksomheder får til staten.
Altså, når det kommer til Finansministeriet og det, de har gjort der, så er det jo så selvfølgelig, fordi de får fat i et værktøj, som er enormt effektivt og kan give dem virkelig meget magt. Og for en mand som Elon Musk, der har så mange virksomheder, der blandt andet modtager massiv økonomisk støtte fra den føderale stat, så kan man jo godt hævde, at det er etisk problematisk, at han sidder med den der viden og dermed også evne til at lukke tingene ned. Der er jo ikke helt klarhed om, hvorvidt at Elon Musk faktisk selv kan beslutte sig for at lukke ned for nogle af de der ting, eller om Trump er inde over. Og derudover, så er kongressen jo altså faktisk dem, der sidder på pengepungen i USA. Man må ikke bare stoppe økonomiske overførsler, som er besluttet i kongressen. Det kan præsidenten ikke engang selv gøre. Hvad er det, der sker? Det ved folk ikke, og det er meget svært at se, hvad der sker. Så derfor er der selvfølgelig en vis panik over det her.
Altså, det er jo også bare helt sådan konkret vanvittigt. Altså, en ikke folkevalgt person uden sikkerhedsgodkendelse får adgang til sådan noget helt banalt som folks sygesikringsnumre, altså sådan på folks navne, på folks private oplysninger, som han i princippet jo, hvad vil jeg, kan gøre med, hvad han vil, altså sådan, uden at han er folkevalgt, uden at der er nogen, der har givet ham magten til at gøre det, i hvert fald ikke et folkemandat til det. Det er jo det, som demokraterne synes er helt vildt.
Men det er jo Trump, der har sendt ham i byen. Og flertallet af amerikanerne har jo givet Trump magten og mandatet til at få ryddet op i sumpen, som et af de store slagord har været. Et af de næste slagord har jo været promises made, promises kept. Det, der sker lige nu i USA, det er jo ikke noget, Trump på noget tidspunkt har lagt skjul på, vil ske. Han holder vel bare sine valgløfter?
Ja, det er rigtigt nok. Altså det her med, at, og der er jo en rigtig, der er en stor folkelig opbakning, både på højre og på venstrefløjen, i forhold til det her med at få ryddet op i government overspending, altså at regeringen bruger for mange penge på dumme ting eller på idiotiske ting, så det er der egentlig en stor folkelig opbakning til. Men at med det sige, at give verdens rigeste mand, som i øvrigt har en, altså som har en kæmpe egen interesse, økonomisk interesse, fordi hans virksomheder faktisk til en stor del er startet som virksomheder, der har fået statsstøtte, milliarder af vis af statsstøtte, at give ham adgang til alle de her systemer, det er jeg ikke sikker på, der er lige så stor opbakning i over en bred kamp i Amerika, og det er derfor, jeg tror, at demokraterne efter har været sådan meget lamslået og meget stille, museagtige, nu er at finde foran de forskellige ministerier i sådan åbenlys protest.
Men kunne man forestille sig, Lasse, hvis det nu havde været en mindre kontroversiel skikkelse end Elon Musk, og det ikke havde været sådan nogle navn- og identitetskortløse unge fyre fra tech-industrien, der ligesom hjælper med det her. Lad os forestille os, det havde været sådan noget lidt mere sådan klassisk. Så ville bestyrelsen vel ikke være så stor. Altså, så ville flere mennesker vel tale om promises made, promises kept.
Ja, og det gør de jo også. Altså, se på Fox News, se på alle de andre medier, der støtter Trump. De er jo ude af sig selv af begejstring over det her. Republikaner, jeg har talt med om de her ting, synes jeg også, det er fedt. Nu bliver der ryddet op i sumpen. Han gør det, han har sagt. Problemet er bare, han må ikke bare vælge hverken Trump eller Elon Musk at lukke ministeriet ned, uden at tage kongressen med ind over. Det er simpelthen loven i USA. Det er forfatningen. Men det er alt sammen jo en del af en konservativ fantasi og et ønske, de har haft i årtier, nemlig at gøre præsidenten så stærk, at han kan gøre lige præcis de her ting. Og det er det, Trump ind og prøver at gøre nu. Han presser grænserne for, hvor meget magt han selv har.
Og det, vi ser lige nu, det er jo, og måske er det ikke nok til at bremse det her, men vi ser jo lige præcis en indtil nu rimelig sådan komatøs demokratisk bevægelse ser ud til at vågne. Der er protester på gaderne, der er protester i kongressen fra demokraternes side, og der er jo allerede nu blevet lagt flere sager an imod Trump, Musk og Doge i forsøget på at bremse det her. Så vi begynder at se nogle protester i hvert fald.
Ja, der er det som om, de på en eller anden måde har taget lidt en cue fra Bidens sidste tale. Det var jo der, hvor han coinede det her med tech-oligarkerne, altså sådan som en form for angrebsflanke for demokraterne til at angribe det her på en anden måde, end vi har set demokraterne angribe det før.
Ved I hvad, venner? Så lad os lige prøve at se lidt på, hvad der foregår hos demokraterne, fordi det er ikke så lidt lige nu.
Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
De har nemlig fået sig en ny leder hen hos demokraterne. Navnet er Ken Martin, og det er ham, der altså skal genrejse det her knockoutede parti og føre demokraterne ind i fremtiden og måske ind i Det Hvide Hus om knap 4 år.
We're going to get to work. We're going to fight. We're going to go out there and take this fight to Donald Trump and the Republicans.
Yes, kampgejsten, den fejler altså ikke noget hos Ken Martin, som altså i weekenden vandt kampvalget om at blive formand for partiets ledelse i DNC, altså The Democratic National Committee. Han vandt posten efter en, bliver nødt til at sige til tider, måske sådan lidt sælsom afstemning, hvor der blandt andet skulle redegøres for den kønspolitiske fordeling af mandlige og kvindelige og non-binære bestyrelsesmedlemmer i partiledelsen. Og hvor en af hans rivaler, Dr. Quintessa Hathaway, hun er fra Arkansas og har en Ph.D. i pædagogik, hun valgte at synge sit budskab i de 30 sekunder, hun havde til at præsentere sig selv.
Good evening, everyone. It is my desire to be the next DNC chair. And I just want to give you all a little bit of something that's been on my heart here over the last couple of days. You fight on, you fight on. You fight on, you fight on. When your government is doing you wrong, you fight on, oh, you fight on.
Holy shit.
Spredt bifald hos demokraterne, og vil jeg sige også relativt spredt bifald her i podcasten. Sandra Brovald?
Nej, jeg klappede der med. Swingin.
Det var Dr. Quintessa Hathaway. Hun vandt ikke.
Sagde du doktor?
Hun er doktor. Ja. Altså, det er amerikansk doktorgrad, det vil sige...
Doktor i potrygning.
Nej, en PhD i pædagogik for pokker. Nå. Det blev altså den 51-årige partiveteran fra Minnesota, som gik hen og vandt, altså Ken Martin. Og det er jo... Ej, Lasse E., det kan du ikke være bekendt.
Han er så røvsyg.
Han er demokraternes nye håb. It's Mr. Future, vi har med at gøre her. Han skal altså ikke bare orkestrere demokraternes kamp mod Trump. Han skal genopfinde, Lasse E., den demokratiske drøm. Han skal lave noget politik, som amerikanerne kan se, at de kan bruge til noget. Og så skal han også styre nomineringsprocessen op mod præsidentvalget 2028. Sandra, kan du ikke lige præsentere Ken Martin for os alle sammen? Sådan
Ken
så
who?
Ken who? Hvem Martin? Nej, Ken Martin. Kan prøv at gøre det, sådan så Lasse E. ikke falder i søvn.
Okay, han er sådan på en måde en lidt kedeligere og yngre udgave af Tim Walz, altså vicepræsident Kamala Harris' vicepræsidentkandidat.
America's soccer dad.
Ja, altså sådan, han er fra Minnesota, også som Walz, hvor Walz er guvernør. Der har han sådan opereret som sådan virkelig... politikernes politikere, altså han har styret det lokale parti deroppe, og så har han læst statskundskab, og er han ret dårlig til at tale offentligt, men han siger, folk er sådan meget sådan, han er rigtig god til sådan at styre tropperne indvendigt. Sådan, det er det, man siger om Ken Hu. Ken Martin.
Må jeg lige sige noget? Prøv lige at kigge ud, Rashid. Lad os bag, han ligger ind over knappen nu. Han gider ikke.
Jeg kunne ikke. Jeg prøvede mit bedste på at gøre ham så spændende, jeg kunne.
Han udmærker sig jo simpelthen ved,
jeg kunne ikke finde noget spændende om ham.
Sandra, du skal synge det i stedet for.
Hvis man sætter ham ind i et lokale, hvor der står papkasser og cubicles, altså de her vægge, der mellem medarbejderne, og så tager et billede, så kan man jo ikke se, hvem der er papkasser, og hvem der er politiker i det der. Han er så kedelig, at jeg tror, at Trump han får sgu en periode mere.
Ej. Altså seriøst, da han blev spurgt efter, han havde vundet sådan, hvad er det sådan, vi skal det demokratiske parti, så var han bare meget sådan, vi fortsætter bare.
Der er også nogle co-chairs, altså ikke dem, der har selve posten, men står lige bag. Der er jo en fyr som David Hogg, Sandra. Kan du bedre lide det?
Ham synes du er lækker.
Altså, det var Stephanie, der i vores møde op til den her podcast kaldte David Hogg lækker.
Men nu er vi jo en pæn podcast, som ikke refererer fra vores lukkede redaktionsmøder. Så.
Det var Lasse, der startede.
Vi lægger lige Caitlin Collins og David Hogg ned i en papkasse. Meget apropos. Hvad er han for en fyr, Sandra?
Han er en meget ung fyr. 24 sommer. Han var en del af... Altså, han er sådan en helt ny generation, og han er meget sådan kendt aktivist i USA. Han overlevede Parkland-skyderiet på den high school i 2018 i Florida. Så han var en del af de unge, der overlevede skyderiet på Valentine's Day. Og simpelthen lavede sådan en politiske aktivister for at få mere våbenkontrol til USA og skabte altså seriøst den største antivåbenbevægelse med meget, meget længe generationer i USA.
Så han kommer ung fyr med karisma og
ja,
noget
og som,
opbakning.
Og som virkelig har vist, at han kan sådan, både kommunikere og angribe sådan demokratiske kernesager lidt fra sådan et mere ungt, ny generations synspunkt.
Jeg var med til at få været cirka en halv million unge mennesker og deres forældre til at marchere gennem Washington i forbindelse med skyderiet i Parkland.
Og fik jo faktisk Trump til rent faktisk at sætte sig ned med dem og overveje våbenreform. Lige indtil han var sådan, nej, det gider jeg ikke alligevel. Men ja,
Så der er nogle aftagere, nogle yngre kræfter lige om bag Ken Kedelig, som måske kan bruges til noget om nogle år.
Let's see.
Let's see about that. Lad os lige se på, hvad der er de vigtigste opgaver for Ken Martin lige nu. Altså, demokraterne skal jo på en eller anden måde både forsøge at bekæmpe Trump i kongressen, og samtidig koncentrere sig om at udvikle sig selv til et eller andet troværdigt politisk projekt. Hvad synes I skal have første prioritet, hvis nu lige I kom på lønningslisten 5 minutter hos demokraterne, skulle give dem et godt råd?
Da Obama vandt tilbage i 2008, der lavede republikanerne sådan en, hvad var det, der gik galt? Og de sagde sådan, okay, vi skal udvide teltet, vi skal være mere søde over for indvandrere og immigranter. Det var jo den helt forkerte strategi, og så kom Trump ind fra højre. Så jeg tror, at det eneste, man måske med semisikkerhed kan sige, det er, hver gang, at demokraterne de så kommer får sådan et punch in the face og skal rejse op igen, så har det været en kandidat, der er kommet helt udefra og kunne noget helt andet. Altså for eksempel som Obama. Men jeg ved ikke, hvad det er præcis.
Altså Obama blev valgt af nogenlunde de samme årsager. Ikke politisk, men sådan, fordi han var et frisk pust. Han var ikke establishment. Han var ikke eliten i Washington. Og de blev nødt til med Ken Kedelig der i spidsen og identificere en politiker, der kan det der, eller ikke en politiker. Og så på den korte bane, så ligger det altså simpelthen så lige til højre benet, at de begynder at definere deres politik imod Elon Musk. Han er uvalgt. Han er nok den mest magtfulde mand i Washington efter Donald Trump lige nu. Han er den rigeste mand i verden. Han sidder og roder rundt i nogle institutioner, hvor han selv har kæmpe store økonomiske interesser. Det burde være så nemt at gå efter ham. De kunne lade sig inspirere Bernie Sanders, som jo faktisk er en af dem, der har fat i nogle ting. Han er for gammel og for meget det gamle, tror jeg, men nogle nye unge kræfter, der kan tage fat i de der ting.
Jeg kan love en ting, det er, at vi kommer til at holde øje med Ken Martin og alle de ufattelig mange bolde, han skal jonglere de næste år. Nu har vi i hvert fald fået introduceret ham her i Stjerner Striber, og så ønsker vi ham god arbejdslyst, og håber, han bliver sjov at følge, ikke?
Prove us wrong, Kenny.
Nå, venner, det er Super Bowl på søndag. Skal I se det?
Nej.
Nå. Heller ikke dig, Sander?
Nej. Jeg skal pakke jo.
Nå, men jeg skal på 3 ugers ferie i Florida.
Så det, der skal jeg vaske og pakke, du.
Nå, Lars Berg, skal du se det?
Ja. I hvert fald nedklippet dagen efter. Hmm? Er det sjoveste. Altså selvfølgelig The Halftime Show og reklamerne. Det er faktisk det, jeg går mest op i.
Er vi enige om, at det er med Taylor Swift's boyfriend, der er med?
Ja.
Kansas City Chiefs.
Ikke? Igen, igen.
Præcis. Mod Phillies, og så i halftime-showet er det Kendrick Lamar. Jeg skal jo se det af en anden grund.
Yeah.
Jeg skal se det, fordi Donald Trump, han er den første siddende præsident i USA's historie, der skal til Super Bowl. Han kan bare finde ud af det der, ikke? Altså, han kan bare finde ud af at anbringe sig der, hvor pressen er, der, hvor menneskene er. Han rykker hele tiden til grænserne for alt muligt. Kommer folk til at elske, at han er taget til Super Bowl som den første præsident ever? Selvfølgelig gør de det.
Mm.
Nå, derfor har jeg altså tænkt mig at se det. Men det kan jeg jo godt høre. Det er jo ikke, fordi vi skal lave videoaften alle sammen og lave popcorn og sidde og hygge os med at se Super Bowl. Det gider jeg ikke.
Kan du ikke sende referatet?
Jo, det skal jeg nok. Nå, okay. Sandra, god ferie.
Mange tak.
Får vi postkort fra dig?
Det kan I tro.
Nå, det er godt. Lasserne, as always, brandhyggeligt.
Ja, det var. Og forsinket tillykke med fødselsdagen til begge to.
Nå ja, tak.
Nå, ja. Tak.
Var det rundt?
Nej, altså, jeg er lige fyldt 48.
Jeg er lige fyldt 47.
Hmm.
Og I tager kage med i morgen, ikke?
Ja, der skal jo så 51 lys i Lasses kage, kan jeg afsløre. Men altså...
Løg du lige der? Okay.
Min mund er lukket.
Stephanie, nu du har fødselsdag, så må du få lov at bestemme, hvad for noget musik vi skal gå ud på.
Kendrick Lamar! Sandra, kan du leve uden taler? Ja, jeg vil gerne i første skæve bede om noget Kendrick Lamar. Tak, Lasse Berg.
Det var så lidt.
Du plejer altså at være sådan lidt fedtet med outro-musik, synes jeg.
Du gav en kop til mig, og nu har du fået et stykke dejlig musik med Kendrick Lamar. I'm gonna show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour, drink, headshot.
har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.